Oke, selamat malam saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di tempat ini kita bisa belajar banyak hal, banyak pengertian, dan banyak sekali konsep-konsep Kristen untuk diterapkan di dalam hidup. Ada yang bilang ke saya, kayaknya kalau makin belajar makin dituntut sama Tuhan. Makin tahu makin dituntut untuk punya tanggung jawab besar. Jadi mungkin lebih baik kalau nggak usah terlalu banyak ikut, supaya nggak dituntut banyak. Tetapi saudara, kalau ada kesempatan untuk dibentuk dan saudara tidak pakai, tetap akan dituntut pertanggungan jawab. Jadi supaya tanggung jawab saudara lebih kecil, tuntutan tidak terlalu besar, bukan berarti saudara boleh tidak ikut di dalam pembentukan dan pembinaan yang lain. Tapi saudara mesti doa supaya nggak usah terlalu banyak pembinaan. Nanti sampai di surga, kenapa kamu kurang tanggung jawab, kurang banyak hal yang kamu kerjakan, kurang ngerti apa-apa? Kenapa nggak ngerti? Juga nggak ada pembinaan. Tapi kalau begini caranya nanti kami dari gereja Tuhan, dari hamba Tuhan dan pengurus yang dihakimi. Kenapa nggak bikin pembinaan banyak-banyak? Jadi daripada kami dihakimi, mendingan kami bikin pembinaan sebanyak mungkin. Karena untuk mengerti teologi Kristen yang benar itu perlu banyak sekali waktu. Untuk mengerti bagaimana aplikasi teologi yang benar itu juga perlu banyak sekali waktu. Nah, maka mari kita belajar baik-baik. Kalau kita kurang pintar di dalam hal ilmu sekuler, kita mati-matian belajar, mati-matian les, mati-matian cari cara supaya kita bisa tahu. Tapi kalau kita kurang ngerti Alkitab, kita dengan tenang mengatakan, Tuhan terima aku apa adanya. Jadi untuk dunia kita kasih standar yang tinggi, dunia tidak terima kita apa adanya, maka kita harus perbaiki diri. Kalau Tuhan kan terima apa adanya, jadi saya sejelek ini juga nggak apa-apa, nanti dia tetap terima. Itu namanya tidak menghormati Tuhan. Jadi biarlah kita belajar untuk makin mempunyai pola pikir Kristen yang benar, dan menyadari makin tahu banyak, makin tahu bahwa yang kita tahu itu nggak ada apa-apanya. Tapi orang yang merasa sudah cukup lah, nggak perlu lagi belajar apa-apa, itu justru yang kurang tahu apa-apa. Nah, biarlah kita boleh makin diperkaya oleh firman Tuhan, sehingga seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, seluruh kebenaran itu berdiam dengan limpah di dalam kita, dan kita boleh menjadi alat yang dipakai Tuhan di dunia ini. Tadi kita sudah lihat sharing tentang musik, dan Pak calon pendeta Arif, entah kapan, mengatakan bahwa musik itu bukan mengenai kata-kata, saudara cuma hanya kata-kata saja yang membuat musik itu jadi Kristen. Tetapi musik itu sendiri mempunyai filosofi yang mau diberikan kepada orang yang menikmati atau yang menyanyikannya. Seorang bernama Neil Postman di Amerika, Neil tukang pos, dia itu bukan orang Kristen, tapi dia menyelidiki bahwa ketika kekristenan itu sangat akrab dengan musik-musik yang agung, budaya agung itu masih banyak terdapat di Amerika. Jadi Amerika masih familiar dengan pemikir-pemikir yang kuno tapi masih berpengaruh, dengan teolog-teolog yang besar, dan dengan musik-musik klasik yang agung. Tetapi begitu gereja yang menikmati kebenaran dan menyanyikan musik yang benar dan baik, dan juga mempelajari musik yang paling indah sepanjang sejarah itu makin sedikit, pengaruh ke dalam masyarakat juga makin sedikit. Lalu dia kasih tahu satu pertanyaan nakal. Yang mana ya yang benar? Dunia yang makin mengarah ke pop culture mempengaruhi gereja? Atau dunia sudah tidak punya penahan? Karena yang biasanya mempopulerkan seni yang indah itu sudah tidak lagi menyatakan seni yang indah. Dia nggak jawab loh. Nah, dia bukan orang Kristen ya, jadi saudara bisa pikir sendiri. Yang benar gimana sih? Apakah dunia mempengaruhi gereja sehingga gereja ikut-ikut dunia? Atau dunia makin rusak karena gereja sudah tidak kasih lagi pandangan mengenai mana musik yang benar? Kita mengatakan, musik kan bikin gereja pecah. Nanti ribut lagi, mendingan kita damai. Damai aja lah, nggak usah ngotot. Tapi kalau dibilang damai aja nggak usah ngotot, lalu kita bilang, okay deh, damai aja nggak usah ngotot, kamu aja ikut kita nyanyi lagu-lagu yang kita nyanyikan. Mereka nggak mau loh. Jadi maksudnya damai nggak usah ngotot adalah kamu nggak usah ngotot, biar kita yang ngotot gitu ya. Maka kita mengatakan, nggak mau . Kita aja yang ngotot, kamu nggak usah gitu ya. Maka kita berusaha untuk mendidik sebanyak mungkin orang, dan mendidik itu tidak gampang. Yang pertama, yang mendidik harus terdidik. Saya sih ingin sekali kasih tahu ke seluruh gereja di Bandung harus kembali ke him. Lalu mereka atau musik-musik yang agung. Lalu mereka tanya, musik agung tuh kayak apa? Saya bilang yang agung-agung lah pokoknya. Yang waktu nyanyi membuat kita merasa agung gitu ya. Membuat kita mengagungkan Tuhan sih yang pasti. Lalu mereka akan tanya, kamu lulusan mana? Saya akan bilang ekonomi. Terus teologi. Kapan belajar musik? pernah baca cover CD klasik, itu termasuk belajar atau enggak. Maka meskipun saya ngomong benar, saya enggak akan dipercaya, gitu ya. Seorang namanya Kevin Van Hauser mengatakan, saya bicara tentang biblical theology. Nah, dia tidak belajar biblical theology. Dia ngomong hal-hal yang dia pikir benar, tapi dia tahu dia enggak akan terlalu didengar karena dia tidak punya latar belakang di situ. Nah, maka untuk mendatangkan orang yang sudah belajar, sudah diakui, dan benar-benar mengerti firman Tuhan itu langka sekali. Harap kedatangan Pendeta Billy ke sini, kita boleh hargai dengan sebanyak mungkin kita ajak orang sebagai kesempatan untuk kita dididik untuk mengenal musik yang sejati. Tadi Pak Arief juga mengatakan lagu ketiga misalnya, Maha Kasih Yang Ilahi Nikmat Sorga Turunlah. Ini kalau dinyanyikan dengan cara yang pertama dan cara kedua, efeknya beda. Yang pertama bikin kita begitu bersemangat, yang kedua bikin kita masuk ke dalam satu perenungan spiritual yang dalam. Ngomong-ngomong, saudara tahu lagunya ya? Ta 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 da da na 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 na. Coba kalau kita nyanyi itu perasaannya gimana? Maha kasih yang ilahi nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia. Wah, jadi semangat. Tapi kalau kita nyanyikan kayak tadi, Maha kasih yang ilahi nik, langsung ada perasaan tenang. Kok bisa sih kata-katanya sama, musiknya beda? Nah, saudara sudah banyak dikacaukan oleh musik dunia loh. Saudara dengar pop terlalu banyak, akhirnya saudara jadi dangkal. Makanya dikasih firman yang berat sedikit sudah teler. Kenapa? Dilatih sama musik pop. Nah, ini bukan omong kosong ya. Musik pop itu mempunyai kecenderungan untuk bikin beat, kemudian bikin melodi, dan apapun yang tidak perlu terlalu banyak kesulitan untuk terima dan nikmati di dalam level rendah. Jadi saudara mendapatkan kenikmatan yang standar, yang tidak dalam, dengan cara gampang. Maka ini kebiasaan kita, selalu cari kenikmatan yang standar, ya standar maksudnya yang rendah, tidak dalam, tapi caranya gampang. Nah, tetapi ini bukan satu yang Tuhan inginkan di dalam jiwa manusia. Lalu ada juga yang bilang, saya nggak suka rock, saya nggak suka pop, saya tidak suka musik-musik yang umum, saya suka yang aneh-aneh. Saya suka musik-musik yang tidak dikenal orang. Satu orang pernah kasih tahu ke saya, Pak, saya nggak senang pop, saya juga nggak senang rock, ini musik saya. Begitu saya pasang, itu seperti lagu background film-film horor. Teng, dom 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 dom, dong, bam 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 bam, dong, bam 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 bam, wih 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 wih, saya kaget. Ini apaan? Saya tanya. Dia mengatakan, ini Pak musik avant-garde. Bapak masa nggak tahu? Saya kaget. Oh, ada ya kayak beginian. Saya kurang gaul rupanya. Nah, dia mengatakan, ini musik saya. Lalu dia bangga karena ini musik yang unik, nggak banyak orang tahu. Lalu saya tanya, apa yang kamu rasa waktu dengar musik ini? Saya rasa keren. Ini jawabannya jujur tapi aneh loh. Apakah kita dengar musik untuk rasa keren? Lalu mengorbankan jiwa kita yang harusnya dibimbing dan menikmati keindahan Tuhan. Itu dikorbankan demi kita merasa keren. Itu kasihan sekali. Nah, maka biarlah kita kembali ke musik yang sejati karena kita percaya kalau orang Kristen kembali ke musik yang sejati, gereja Tuhan kembali ke musik yang sejati, ada harapan untuk masyarakat kota ini kembali ke musik yang sejati. Ini nubuat. Semoga terjadi. Kalau enggak, saya dilempar batu. Saudara, kota Bandung bisa mulai berpikir ada tempat musik klasik, ada orang-orang yang main biola lebih banyak, ada orang-orang main piano klasik lebih banyak, ada orang-orang yang nyanyi lagu klasik lebih banyak, kalau gereja populerkan itu. Kalau gereja tidak populerkan itu, lalu yang populerkan orang-orang kafir yang nggak kenal Tuhan, celakalah kita. Nah, itu sebabnya saya sangat berharap saudara mulai belajar mencintai musik yang paling bagus, mulai belajar promosikan musik yang paling bagus, mulai belajar mendoakan supaya gereja menjadi spokesperson yang menyuarakan musik yang bagus itu apa. Karena kalau kita tidak lakukan, percaya sama saya, Tuhan akan bangkitkan orang-orang lain yang mungkin tidak kenal Tuhan. Seolah-olah Tuhan katakan, gereja cuma mau nyanyi lagu itu lagi, yang remeh-remeh, yang sederhana-sederhana, yang jelek-jelek. Saya buang kamu, lalu saya bangkitkan orang ateis untuk kondak mesaya. Saya akan bangkitkan orang ateis untuk menghidupkan kembali Johann Sebastian Bach. Dan ini akan mempermalukan kita. Nah, biarlah kita belajar untuk mempersembahkan kepada Tuhan yang paling baik, yang paling indah. Dan nanti masyarakat sekitar kita akan mendapatkan garam yang mencegah kebusukan mereka melalui melihat apa yang kita kerjakan. Jadi yang kita kerjakan bukan hal yang sederhana, yang simple. Itu sebabnya saya harap saudara jadi humas pun bukan sembarangan. Humas itu bukan cuma datang, Pak, ada seminar musik loh, itu bagus. Enggak, saya enggak ikut. Oke, permisi. Jangan gitu. Kalau dia enggak mau, saudara harus kasih tahu, Pak, jarang loh ada kayak begini. Ini pendeta udah ada di perbatasan antara gila dan jenius loh. Ini orang doktor dalam bidang teologi dan doktor di dalam bidang musik dari Heidelberg. Coba siapa yang bisa kayak begitu? Dapat doktor dari Heidelberg aja udah setengah mati. Ini bisa dapat dua. Nah, orang kayak begini langka. Maka saudara bilang, Pak, datang ke sini. Kalau dia bilang, maaf, saya sudah ada acara musik lain. Langsung tanya, acara musik lain? Yang pimpin siapa? Ada orang, dia dokter dari mana, Pak? Oh, mulai sombong kita. Dokter dari ini. Oh, maaf, Pak, ini dari Heidelberg, bagusan ini. Tinggalkan yang sana, ikutlah yang ini. Gitu ya. Nah, kita mau kerjakan ini supaya kita orang-orang juga bisa mendapatkan berkat. Bukan supaya kita berpuas diri karena banyak yang datang, sama sekali enggak. Biar kita belajar terus, menikmati firman, dan menerapkan di dalam hidup. Nah, sekarang kita akan membahas dari kitab Ulangan. Kita akan membahas apa sih yang Tuhan tawarkan kepada umatnya yang di-highlight oleh Musa di dalam kitab Ulangan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Musa itu memberikan khotbah di dalam kitab Ulangan yang mempersiapkan Israel masuk tanah Kanaan. Nah, waktu Israel akan masuk tanah Kanaan, Musa mengulang beberapa hal, termasuk tanah yang berlimpah susu dan madunya itu dia ulang. Tetapi banyak hal lain yang dia ulang, yang dia berikan sebagai tekanan, bahwa ini adalah berkat yang Tuhan sedang berikan kepada kamu. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, saya minta kita membaca bersama-sama dari Ulangan 18. Kita membaca dari ayat 14 sampai 19. Kita membaca bergantian. Saya membaca 14, saudara membaca 15, dan terus sampai ayat ke-19. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian.
Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan.
Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati.
Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik.
Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya.
Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban.
Lalu saya baca ayat 20 sebagai ayat yang terakhir untuk bagian pertama. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Saudara, hal pertama yang menjadi berkat besar bagi Israel yang ditekankan di dalam Ulangan adalah Israel mendapatkan firman dari Tuhan. Ini hal pertama yang sangat besar. Umat Tuhan berkat utamanya adalah dapat firman. Umat Tuhan berkat utamanya adalah Tuhan mau berbicara kepada mereka. Saudara, percuma dapat tanah yang berlimpah susu dan madunya. Percuma dapat tempat yang subur yang bisa begitu membuat kita nikmat di dalam hidup, tetapi tidak ada firman. Di dalam Mazmur yang ke-119 terus dicatat mengenai puji-pujian kepada firman Tuhan. Dan uniknya di dalam Mazmur 119 itu dicatat di dalam 22 bagian. Yang setiap bagian itu ditulis di dalam huruf dari abjad Ibrani. Seolah-olah penulisnya mau mengatakan bahwa setiap huruf yang dipakai untuk menyatakan firman Tuhan itu pun mengagumkan bagi saya. Maka dia mulai dari Alef, Beth, kemudian Gimel, terus sampai yang terakhir untuk menyatakan puji-pujian bagi Tuhan. Maka bagian pertama seluruh puisi dari Mazmur 119 itu diawali huruf Alef. Bagian kedua diawali oleh huruf Beth dan seterusnya. Nah, ini merupakan satu pernyataan bahwa kami sangat perlu firman Tuhan. Kami menikmati, mengagumi, dan mau mendalami segala hal yang dinyatakan oleh Tuhan tentang siapa dirinya dan apa rencananya. Nah, saudara, umat Tuhan dapat firman. Itu yang paling utama. Tetapi di dalam kitab Ulangan diingatkan juga oleh Musa bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat yang besar karena engkau akan masuk di tanah Kanaan yang punya firman sendiri, dalam tanda kutip. Kamu punya Allah yang berbicara kepadamu melalui Nabi Musa. Nah, bangsa-bangsa di Kanaan juga punya ilah yang berbicara lewat nabi-nabi palsu mereka. Jadi orang Israel akan masuk di tanah Kanaan. Mereka akan mendapatkan berkat besar yaitu firman. Tetapi berkat ini bukan hanya untuk dinikmati oleh orang Israel. Melainkan juga sebagai yang menjaga supaya Israel tidak jatuh di dalam kesesatan. Maka sebenarnya yang paling menakutkan bagi umat Tuhan itu adalah ajaran sesat. Nah, saudara, kita sangat menikmati waktu Tuhan berbicara. Dan kita juga sangat gentar kalau ternyata Tuhan mengizinkan ajaran yang sesat ada di sekitar kita. Ini menakutkan sekali. Saudara, kekristenan sekarang dihantam oleh begitu banyak ajaran-ajaran yang kacau. Dan inilah penderitaan atau penganiayaan yang kita miliki sekarang. Satu kali Pendeta Billy pernah bicara di kelas. Dia mengatakan, kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kita dianiaya. Tapi jangan berpikir materialistik. Maksudnya materialistik itu bukan harta ya, maksudnya materi, fisik. Jangan berpikir dunia fisik saja yang penting. Karena mungkin kita tidak mengalami penganiayaan fisik. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan gereja Tuhan itu tidak pernah tanpa penganiayaan loh. Saudara, waktu kita kapin di Aceh, ada orang bilang ke Pak Tong, Pak Tong, kita ini di sini sulit loh. Pak Tong langsung bilang, memang kapan sih Kristen gak sulit? Dia bilang, gak pernah sih. Ya iya sama. Di mana-mana sulit. Di mana-mana kekristenan menghadapi kesulitan. Tetapi kesulitan yang seringkali kita anggap sebagai kesulitan, itu kalau badan kita dicambuk gitu kan. Ini pasti kesulitan sih. Siapa yang menikmati ini ya, saya juga ngeri sama orang itu. Jadi kita sangat-sangat ketakutan kalau kita dianiaya, kalau kita ditangkap, kita dicambuk, atau bahkan mungkin kita harus mengalami mati martir. Ini merupakan ketakutan yang sangat besar dan itu dialami gereja Tuhan di dalam beberapa periode. Tetapi ada hal lain lagi yang juga sama mengerikannya, yaitu penderitaan karena ada ajaran sesat. Saudara, ini namanya intellectual persecution. Saya nggak bilang ini lebih berat dari penganiayaan fisik, saya nggak berani ngomong gitu. Mungkin kita tidak rasa ini sebagai satu penganiayaan yang lebih berat, tetapi ini penganiayaan yang lebih merusak. Karena begitu orang sudah hidup di tengah-tengah ajaran yang simpang siur yang terlalu banyak, akhirnya dia memutuskan untuk mengatakan, saya tidak lagi terima ajaran yang benar, dan saya terima apapun dusta yang mau ditawarkan. Nah, tetapi Alkitab sudah kasih tahu, inilah cara setan bekerja dari awal. Saudara, iblis datang masuk ke Taman Eden, lalu dia pakai strategi yang menurut dia paling sakti saat itu. Nah, coba kalau saudara jadi setan, ini cuma contoh ya. Saudara jadi setan, lalu saudara masuk di Taman Eden. Misi saudara, ini anggaplah lagi main game. Saudara tokohnya setan gitu ya. Lalu masuk Taman Eden. Apa ini? Role playing game atau apa namanya. Lalu saudara masuk ke dalam Taman Eden, saudara punya misi. Sesatkan Adam, bikin dia jatuh dalam dosa. Bikin dia musuh Tuhan. Bikin dia relasi dengan Tuhan hancur dan dia menjadi musuh Tuhan. Susah ya, gimana caranya? Saudara masuk ke situ lalu mulai. Ajak Adam dan Hawa PA. Gitu kan. Lalu saudara mulai mengatakan, tahu tidak? Ajaran Tuhan itu salah. Kira-kira kalau kita langsung ngomong ajaran Tuhan salah, orang mau dengar nggak? Nggak mau. Eh, kamu menghina Tuhanku ya, kita mati martir. Ayo berjuang gitu ya. Nah, ini setan ini pintar sekali. Maka ini strategi dia yang brilian. Langsung beberapa orang mulai catat. Ayo, saya mau belajar strategi brilian. Yang pertama dia datang pura-pura jadi teman dulu. Memaklumi keadaan Adam dan Hawa. Memahami ketika mereka sedang sedih. Masalahnya Adam dan Hawa lagi nggak sedih. Maka diciptakanlah kesedihan. Ini hebat sekali. Maka ular datang kepada Hawa kemudian mengatakan, Tuhan larang kamu makan pohon, makan buah dari pohon di sini. Pohon begitu banyak, buahnya begitu banyak, begitu indah. Tuhan larang, kasihan kamu. Ini bersimpati untuk sesuatu yang gak ada. Sama dengan orang kalau mau menyesatkan saudara, membuat dia seolah-olah bersimpati kepada penderitaan yang gak ada. Kamu dari GRI Bandung? Iya. Selama ini kalau dengar khotbah 1 jam lebih terus, kasihan. Lalu saudara mulai pikir, iya ya, saya disiksa setiap hari. Nah, itu namanya menipu orang seolah-olah hidupnya penuh penderitaan. Ini kehebatan setan. Menipu saudara dan membuat saudara percaya hidup saudara penuh penderitaan. Maka dia mengatakan kepada Hawa, kasihan kamu dibiarkan kelaparan di sini. Tapi Hawa masih bisa berpikir baik. Dia mengatakan, enggak, boleh kok makan. Yang manapun boleh. Tapi memang ada satu yang enggak boleh. Ini strateginya. Supaya Hawa yang buka bicara tentang pohon itu. Bukan dia yang mulai kan. Kalau dia yang mulai bisa curiga loh orang. Mari kita bahas PA tentang pohon pengetahuan baik dan jahat dan mengapa itu baik. Ya, udah ketahuan. Dari judulnya pun sudah ketahuan sesat. Tapi ini Hawa yang duluan fokus ke situ, maka setan seolah-olah cuma melanjutkan pembicaraan yang kamu sendiri sudah mulai. Tapi pohon itu memang kami nggak boleh makan ataupun raba, nanti kami mati. Langsung ular mengatakan, nggak mati. Langsung loh, dia terus terang. Ini namanya counseling terus terang. Kalau di kelas tadi pagi, ada nutetic counseling. Counseling yang terus terang apa adanya. Tapi ini terus terang yang palsu. Ini kalau kamu makan, kamu nggak mati. Kamu akan jadi seperti Allah. Maka dia mulai memasukkan bibit ajaran alternatif. Ajaran benar sudah Tuhan nyatakan, lalu ajaran alternatif mulai muncul. Dan inilah penganiayaan intelektual. Saudara yang pernah mengalami penganiayaan intelektual tahu maksud saya. Maksudnya bukan saudara IQ-nya tadinya 180, dianiaya sampai tinggal 80. Bukan. Maksudnya adalah saudara sedang bingung. Lalu saudara sedang berpikir, yang mana sih yang benar? Andai kata tidak ada alternatif kebenaran, saya bisa simple saja mengatakan ini yang kupercaya. This is what I believe. Tapi kita mengatakan this is what I believe di tengah-tengah kepercayaan-kepercayaan lain yang begitu banyak. Saya mengalami hal ini waktu saya masih SMA. Teman-teman saya semuanya ahli kitab dan saya nggak ngerti apa-apa. Mereka buka Alkitab lalu tunjukkan salahnya di sini dan di sini. Saya kaget waktu baca. Nah ini membuat kita berpikir, Tuhan yang benar yang mana ya? Apakah Tuhan orang Kristen benar? Benar. Tapi Tuhan lain masa salah? Ya benar juga mungkin ya. Jadi ada banyak Tuhan? Enggak, hanya satu. Lalu kalau hanya banyak satu, kenapa ada banyak agama? Ya satu Tuhan, tapi cara menyembahnya banyak. Ada yang pakai band, ada yang pakai Billy Cristanto gitu ya. Ada yang pakai macam-macam. Ya, itu memang variasi-variasi. Akhirnya kita jadi bingung apa benar seperti itu. Nah ini merupakan penganiayaan yang akan Israel alami waktu mereka masuk tanah Kanaan. Dan mereka bahkan tidak akan merasa teraniaya. Kenapa tidak? Karena sangat wajar bagi bangsa-bangsa zaman itu untuk punya banyak ilah. Jadi ini sesuatu yang Tuhan sudah lihat dan Tuhan izinkan Musa juga lihat sehingga Musa peringatkan kembali. Kalau kamu masuk tanah Kanaan, banyak nabi-nabi palsu di situ. Tetapi Israel nanti akan masuk Kanaan. Lalu nabi palsu bicara ada ilah ini, ada dewa ini, ada Baal, ada Ashtoret. Lalu Israel mengatakan, oke kami terima semua, ada Yahweh, ada Baal, ada Ashtoret. Semua dewa-dewa kami sembah dengan caranya masing-masing. Semua dapat giliran. Nanti bulan pertama kami sembah Tuhan, Yahweh. Bulan kedua kami sembah Baal. Bulan ketiga Ashtoret. Pokoknya jangan khawatir, kami akan adil terhadap semua Tuhan-Tuhan kami. Jadi boleh politeistik? Boleh politeistik asal adil. Sama dengan bolehkah menikah poligami? Boleh asal adil gitu ya. Jadi menyembah Tuhan ada banyak boleh? Boleh asal adil. Ini konsep mereka. Tetapi ini konsep sangat merusak. Namun terasa wajar karena semua orang percaya begitu. Saudara masuk dalam komunitas yang semua orang percaya begitu, maka ketika saudara melakukan itu, saudara rasa itu wajar. Nah tetapi, waktu Israel masuk di dalam tanah Kanaan, Nabi Tuhan terus bilang, tidak boleh ada ilah lain. Maka yang jadi pengganggu itu selalu Nabi Tuhan. Firman Tuhan jadi pengganggu untuk saya menjalankan apa yang semua orang lain jalankan. Sehingga saya harus menjadi seperti orang aneh sendiri. Seperti orang yang jadi buangan di tengah masyarakat untuk saya berpaut kepada firman Tuhan. Nah ini yang Tuhan sedang nyatakan. Maka Tuhan sudah kasih peringatan dari awal. Engkau dapat anugerah besar yaitu Tuhan berfirman kepadamu. Tapi anugerah besar juga akan menjadi serangan besar. Nah kita sudah tahu prinsip siapa yang diberikan anugerah besar, dia akan dituntut besar oleh Tuhan. Sekarang kita belajar prinsip lain lagi. Siapa diberikan anugerah besar, dia akan diserang besar-besaran juga oleh setan. Nah seorang pengkhotbah pernah mengatakan begini, kalimat ini. Kalau engkau sudah makin lama makin besar, sudah makin lama makin berpengaruh, maka titipan pengaruh dari luar itu pasti akan masuk untuk menjadi bagian dari keadaanmu yang sudah besar. Dia mengatakan seperti pohon, dia kutip dari ilustrasi Tuhan Yesus. Ketika pohon bertumbuh makin besar, lalu burung-burung bersarang di dahan-dahan yang sudah besar. Ini tandanya bahwa waktu engkau sudah makin besar pengaruhnya, orang-orang lain atau pengaruh-pengaruh lain yang bukan berasal dari kamu akan tertarik untuk berlindung di bawah kamu. Saudara, kalau GRII adalah gereja yang tidak terlalu besar, yang nggak ada kemayoran, yang cabangnya sedikit, yang nggak ada orang-orang penting di situ, mungkin nggak banyak yang mau bangga mengklaim saya orang reform. Tapi ketika GRII sudah besar, banyak orang mengklaim reform, termasuk setan. Setan pun mengatakan, aku juga reform gitu ya. Sehingga kita bingung, kenapa kamu ikut-ikut mencatut nama kita? Ya karena inilah nama yang bisa dijual. Nah maka waktu saudara mendapatkan anugerah besar dari Tuhan, setan pun ingin berbagian untuk mengacaukan dunia melalui mempengaruhi saudara. Maka dari awal Musa sudah mengatakan, firman Tuhan berkat bagimu, tetapi serangan terhadap firman Tuhan juga akan menjadi begitu banyak. Sehingga ketika engkau masuk ke dalam tanah Kanaan, di situ engkau akan menghadapi begitu banyak pengajar-pengajar palsu, begitu banyak orang-orang yang menjauhkan kamu dari Tuhan dan membuat kamu tidak lagi berpaut kepada firman yang sejati. Maka apa sih berkat utama Tuhan bagi umatnya? Berkat utama Tuhan bagi umatnya adalah firman-Nya. Karena hanya dengan berpegang pada firman-Nya kita boleh mendapatkan kekuatan untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Saudara, Alkitab mengatakan dosa Adam dimulai ketika dia memakan buah pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Banyak orang salah ngerti hal ini. Banyak orang mengatakan ini berarti Tuhan tidak mau kita tahu yang baik dan jahat. Makanya Tuhan larang kita makan. Sebab begitu kita makan, kita jadi tahu mana baik, mana jahat. Sehingga kita jadi pinter. Tuhan tidak mau kita pinter. Tuhan mau kita bodoh terus. Maka dia larang kita memakan pohon, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi ini kesalahan pengertian yang fatal. Karena waktu Alkitab membahas di dalam kitab Kejadian, Alkitab membahas bahwa setiap pohon yang ada di dalam taman boleh dimakan. Ini adalah lambang berkat Tuhan. Lalu ada pohon kehidupan yang akan memberikan hidup dengan nikmat dan penuh dengan sukacita bagi manusia. Ini juga adalah lambang berkat Tuhan. Jadi lambang berkat begitu banyak, tetapi ada pohon yang menjadi lambang penghakiman. Ini yang harus kita tahu. Dan pohon pengetahuan baik dan jahat, namanya saja pengetahuan baik dan jahat, inilah pohon penghakiman. Dan ini pohon penghakiman yang menyatakan bahwa Allah yang berdaulat untuk menentukan mana yang baik, mana jahat. Ketika manusia memakan, itu berarti manusia sudah melanggar kedaulatan yang hanya boleh dimiliki Allah dengan menjadi sumber yang baru dari mana baik, mana jahat. Nah, kalau dia menjadi sumber yang baru dari mana baik, mana jahat, maka dia menjadi saingan dari baik dan jahat yang sejati yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya banyak orang tolak firman, meskipun dia tidak tahu bagaimana menghancurkan kebenaran firman Tuhan. Manusia hidup di dalam segala hal yang penuh dengan tipu daya, tetapi dia tetap berbangga memegang tipu daya itu, lalu mengabaikan firman Tuhan. Kenapa begitu? Karena manusia sudah mengambil tempat sebagai yang berhak menghakimi mana benar, mana salah. Ini sebabnya kita membaca Alkitab pun dengan penuh penghakiman, mana benar, mana salah. Kita membaca dengan satu pernyataan, kalau ini cocok sama saya, maka saya terima, kalau tidak saya akan buang. Nah, inilah bahayanya. Maka Tuhan menyatakan sejak awal, umat Tuhan akan mendapatkan pemeliharaan ketika mereka setia kepada firman Tuhan. Dan untuk menunjukkan betapa pentingnya firman ini, Tuhan menyatakan, aku akan bangkitkan nabi bagimu. Dan nabi ini akan mengajarkan kepadamu untuk takut akan Tuhan. Dan ketika nabi ini mengajarkan kepadamu takut akan Tuhan, engkau tidak dengar, engkau berada dalam bahaya. Jadi Tuhan sudah menyatakan bahwa orang-orang yang akan Tuhan bangkitkan menyatakan firman, itulah berkat besar bagi kamu. Saudara, kita bisa renungkan hal ini untuk kehidupan kita sekarang. Kita ini adalah orang-orang yang tidak lebih baik dari yang lain. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mendapatkan pengertian jauh lebih limpah dari yang lain. Saya pernah dikasih tahu oleh satu orang waktu saya akan khotbah di gerejanya. Dia mengatakan, Pak, tolong jangan khotbah dengan istilah yang agak-agak aneh. Karena mereka tidak mengerti banyak hal. Tolong khotbah di dalam istilah-istilah yang sedikit lebih sederhana. Saya tanya, maksudnya sederhana itu apa? Jangan pakai istilah teologi. Saya kaget, kalau nggak pakai istilah teologi, pakai istilah apa dong? Ekonomi. Lalu dia mengatakan, ya konsep-konsep yang dalam-dalam nggak usah, konsep sederhana aja. Saya tanya, konsep sederhana misalnya apa? Dia bilang, ya misalnya keselamatan. Tapi jangan rumit-rumit juga. Saya tanya, keselamatan gak rumit tuh gimana? Ya maksudnya jangan terlalu dalam lah, jangan perdebatkan antara pendapat Calvin dan Luther. Saya bilang, oh enggak, saya gak akan perdebatkan Calvin dan Luther, saya cuma sajikan kontennya. Dia bilang, kontennya pun jangan, Calvin itu rumit. Saya kaget, Calvin rumit. Saya baca Calvin, dia adalah orang yang paling membumi di dalam memberikan konsep teologi yang sebelumnya penuh dengan perdebatan. Akhirnya saya berkhotbah di situ dan saya bersyukur kepada Tuhan karena begitu banyak reaksi yang seperti mengerti gitu wajahnya. Penuh dengan pemahaman. Waktu saya berkhotbah, mereka lihat saya dengan mata yang terbuka lebar, lalu angguk-angguk. Kemudian setelah selesai, beberapa orang tanya sama saya. Orang yang kelihatannya waktu saya khotbah paling memperhatikan, dia jabat tangan lalu tanya, Pak, saya punya pertanyaan, boleh? Boleh. Pak, mohon maaf, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa Kristus menjadi pokok keselamatan kita. Saya bilang, iya. Lalu, Pak, maksudnya itu apa? Saya bilang, maksudnya adalah kalau kita percaya sama Kristus, ya kita selamat. Dia kaget lagi. Masa, Pak, kalau kita percaya Kristus, kita selamat? Saya mengatakan, iya, Alkitab bilang begitu. Dia tanya, di mana Alkitab bilang begitu? Lalu untung waktu itu ada Alkitab, saya buka ini Pak, di sini, lalu di sini. Dia kaget, saya baru kali ini tahu Pak. Wah, saya bersyukur sama Tuhan, rupanya ada orang belum Kristen datang ke sini ya. Atau orang baru Kristen, lalu saya tanya, Bapak Kristen baru ya? Dia bilang, enggak, saya majelis di sini. Saya shock. Hari itu saya sangat shock. Dan saya pikir, kita ini udah terlalu menghina konsep-konsep dasar yang dibagikan, tapi di luar sana begitu banyak orang yang tidak ngerti konsep dasar. Lalu begitu banyak orang yang bahkan tidak dapat kesempatan untuk dengar firman. Atau yang lebih celaka lagi yang seperti Paulus katakan, ada orang yang sangat senang dengar tetapi nggak pernah mau menerapkan untuk menjadi otoritas di dalam hidupnya. Nah, jadi kita hidup di tengah-tengah dunia di mana anugerah besar yang namanya firman itu tidak Tuhan berikan dengan limpah. Di dalam Kisah Rasul, di pasal 14 dan di pasal 17, dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada setiap orang, memanggil setiap orang untuk datang kepada dia, melalui memberi kebaikan, dan melalui pengaturannya terhadap alam. Ini namanya wahyu umum. Dia menyatakan dirinya secara umum kepada semua orang. Tapi karena semua orang menolak, maka Tuhan mengizinkan firman-Nya menyatakan dia kepada sebagian orang, sebagian kecil. Jadi ini adalah anugerah yang besar. Tuhan kasih firman ke Israel. Tuhan kasih firman ke Mesir? Tidak. Tuhan kasih firman ke daerah Mesopotamia? Tidak. Saat ini Tuhan kasih firman kepada siapa? Kepada gereja Tuhan. Apakah semua gereja mendapatkan ini? Tidak semua. Ada gereja yang ketika khotbah di atas mimbar mengeksposisi Pancasila. Ada gereja yang ketika di atas mimbar mengeksposisi apakah gay harus diberkati kalau mau nikah atau tidak. Hanya terus pikirkan hal-hal yang berkait dengan isu-isu kontemporer, tapi nggak pernah memperkenalkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, ini merupakan satu kesedihan yang besar, dan kita hidup di tengah-tengah dunia seperti ini. Maka saudara, mari kita belajar untuk menghargai firman Tuhan. Jadi seperti orang yang setengah mati kalau tidak dapat pengertian kebenaran. Nah, kita bersyukur kalau tiap hari kita boleh dapat kesempatan merenungkan firman. Di dalam Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang bisa merenungkan firman itu siang dan malam. Siang memikirkan firman, malam memikirkan firman lagi. Tapi ini pun kita jarang lakukan ya. Kita siang malam memikirkan yang lain. Yang muda-muda belum punya pacar lagi PDKT, siang malam memikirkan dia. Yang sudah punya kerjaan, siang malam pikirkan kerjaanku bagaimana. Saya nggak mengatakan salah loh kalau mikir pekerjaan. Sudah jangan jadi ekstremis yang satu lagi. Pak, saya terima nasihat Bapak, saya tidak pikirkan sama sekali pekerjaan. Mau urus gak? Enggak. Terus nanti gimana? Entahlah, Bapak suruh saya jangan pikirin, saya gak pikirin. Bukan itu. Tetapi saya minta kita boleh mengaitkan segala sesuatu dengan pergumulan firman. Ini yang paling baik. Kita selalu memutuskan untuk memilih pikirin firman, pikirin hidup. Pikirin firman, pikirin kerjaan. Pikirin firman, pikirin pergaulan. Tapi dua ini kita gak pernah kasih jembatan. Akhirnya kita mengerti firman di dalam bentuk doktrin, pengertian, dan ilmu pengetahuan yang dalam. Tapi kita tidak tahu bagaimana menjembatani dengan hidup kita sekarang. Tetapi maksudnya merenungkan firman siang dan malam itu bukan berarti kita cuma bengong mikirin firman. Pagi-pagi di dalam kamar diketok. Sekolah nak? Enggak mah. Merenungkan firman siang dan malam. Sudah malam? Sudah tidur? Belum. Ngapain? Merenungkan firman siang dan malam. Sampai mati di dalam kamar terus, lalu nanti masuk surga bilang, Tuhan izinkan aku masuk surgamu. Mengapa? Aku merenungkan firmanmu siang dan malam. Lalu engkau mati kenapa? Karena lupa makan, merenungkan firman siang dan malam. Tetapi yang dimaksudkan adalah, saudara sedang ada di mana, saudara memikirkan apa yang firman Tuhan katakan tentang bagian hidup di situ. Saudara sedang kerja, saudara sambil bergumul apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini. Saudara melakukan apapun, saudara bergumul untuk mengaitkan apa yang Tuhan katakan untuk hidup saya yang spesifik pada waktu itu. Nah, saudara, ini nggak gampang karena kita perlu perenungan yang dalam dan perlu pelatihan yang sangat ketat untuk pikiran kita yang sudah terbiasa untuk dibentuk oleh dunia ini. Di dalam hari Senin, Selasa, dan hari ini, sampai nanti hari Jumat, itu ada kelas trip pagi yang bicara tentang Nuthetic Counseling. Itu pemikiran dari seorang namanya Jay Adams. Nah, saya berapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, berapa tahun yang lalu, itu pertama kali baca buku Jay Adams, saya sangat kaget. Karena orang ini dengan sederhana mengambil bagian Alkitab, lalu mengatakan ini bicara untuk ini. Kamu ketemu orang begini, Alkitab ngomongnya gini. Kamu ketemu ini, Alkitab ngomongnya begini. Dan ini bikin saya sangat terhibur. Ternyata kalau kita bijaksana melihat Alkitab di dalam porsi yang Alkitab mau dilihat, maka kita akan melihat bagaimana jembatan dari firman yang kita renungkan dengan kehidupan kita sehari-hari itu terbentuk dengan natural. Nah, ini hal pertama yang mesti kita cari. Karena Tuhan berikan anugerah besar, tapi inilah yang justru paling sering kita abaikan. Bayangkan loh, kalau saudara dapat satu surat yang mengatakan, Bank BCA, ini bukan iklan ya, memutuskan Anda mendapatkan hadiah. Hadiah paling besar, harta kami yang sangat berharga, yang paling utama kami berikan kepadamu. Wah, saudara langsung senang sekali. Harta BCA untuk saya. Lalu dikatakan, tapi syaratnya adalah engkau harus cari di mana kami sembunyikan. Wah, jadi main harta karun. Sudah dikasih peta, dikasih tanda X. Kayak Dora di Explorer jadinya. Lalu sudah dikasih tahu, nanti kamu kesini, ada teka-teki. Wah, saudara setengah mati cari tahu pasti. Ini kita lakukan karena kita mau dapat harta. Lalu ada yang mengatakan, kunci bahagia dalam hidup, harta terindah dalam hidup adalah sukses. Kalau engkau sukses, engkau pasti bahagia. Jalan sukses bagaimana? Kuliah dulu 8 tahun. Lalu setelah itu kerja lagi, setelah itu mati-matian jatuh bangun, sampai akhirnya kau dapat sukses. Ini pun masih mau kita kejar. Tapi Tuhan menyatakan hal paling indah aku berikan kepadamu yaitu firman. Coba kejar. Wah, kita malas kejar. Pokoknya Tuhan, saya mau tersedia di depan mataku. Fresh, gampang, tanpa pergumulan, tinggal baca langsung amin, selesai, dan di situ yang saya mau. Lalu kita doa, Tuhan berikanlah firman-Mu senantiasa. Lalu Tuhan berikan firman, tolong yang sudah ditafsirkan dengan lebih gampang. Sudah ditafsirkan lebih gampang. Tolong dalam bahasa sehari-hari, please. Gitu ya. Sudah bahasa sehari-hari. Tolong ada bahasa gaulnya dikit. Wah, kita tuntutannya begitu banyak. Tetapi kita tidak mau berjuang untuk mengerti apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita. Saudara, coba mendalami firman dengan sedalam-dalamnya. Tekun untuk renungkan. Tekun untuk pikir apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan pelan-pelan saudara akan dapat jawaban yang akan membuat saudara kagum sama Alkitab. Saudara, saya dulu nggak ngerti kenapa ya Alkitab banyak cerita. Cerita terus. Saudara, kalau lihat Alkitab cerita melulu kan? Ya cerita sejarah sih, fakta sejarah kita percaya, tapi kok cerita terus? Dari Kejadian sampai Ulangan aja cerita terus. Mereka pergi kesini. Lalu kitab Yosua cerita terus. Yosua pergi kesini, ketemu orang-orang yang penipu dari jauh, bilangnya padahal sebenarnya dekat. Terus peristiwa-peristiwa di dalam kitab suci. Bayangkan ya, dari kitab Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Esra, Nehemia. Itu sampai Esther. Semua adalah cerita tentang perjalanan Israel. Lalu saudara mulai merenungkan beberapa hal. Yang pertama, saya kan bukan orang Israel. Ini relevansinya apa? Kalau ini berbicara tentang sejarah umat Sunda, nah mungkin ini ada kaitan dengan saya. Kapan Bandung terbentuk? Ketika itu ada seorang bernama Yosua datang dari Solo, gitu ya, datang ke sini menghancurkan penjajahan Belanda. Lalu dia mengelilingi benteng yang ada di daerah yang sekarang namanya Stadion Siliwangi. Lalu stadion itu runtuh misalnya. Kita mengatakan, oh ini dekat sama hidup saya, ini kota Bandung, ini relevan dengan saya. Tapi ini kisah tentang umat yang bahkan relasi darah pun sangat jauh. Di sini ada keturunan Israel? Ada yang bilang orang Batak itu keturunan Israel katanya. Dari suku Yehuda. Ada yang nyasar ke sini. Nah, maka kita melihat, saya dulu melihat sejarah Israel, cerita-cerita kuno. Ini nggak ada relevansi loh. Apalagi kalau sudah mulai membaca kitab Imamat. Atau Mazmur lah ya. Mazmur itu doa-doa dari orang-orang Israel yang takut akan Tuhan. Tapi saya pikir jauh banget dari kita ya. Lalu kita tidak lihat relevansinya. Kenapa terlalu banyak narasi, salah satu yang jadi pergumulan saya. Kenapa Alkitab nggak ditulis dengan cara kita, cara orang sekarang menulis, yaitu permasalahan, gitu ya, perumusan masalah. Lalu kemudian setelah itu data-data, dan setelah itu bahas tentang doktrin atau tema atau apa. Itu kan lebih enak. Kemudian saya membaca tentang sejarah literatur, dan di dalam abad 21 ternyata ada pergumulan yang besar di mana narasi mendapat tempat utama untuk menyatakan kebenaran. Ini orang postmodern yang pertama sadari, dunia modern sudah bikin bangkrut ilmu pengetahuan dengan teori-teori yang gagal dikaitkan dengan hidup. Kenapa gagal dikaitkan dengan hidup? Karena segala sesuatu yang mereka pikir diabstraksikan, ditarik keluar dari hidup, dan dilepas dari konteks. Apa itu kasih? Lepas dari konteks, jelaskan. Apa itu hidup? Hidup itu pengertian ini. Akhirnya semua based on kamus, based on ensiklopedi, dan berdasarkan pemikiran yang tidak perlu ada kaitan dengan realita. Nah, orang postmodern menolak ini. Maka mereka mengatakan yang paling mungkin untuk menyatakan kebenaran adalah ketika kebenaran itu dikemas di dalam hidup. Dan ini yang Alkitab lakukan sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum muncul orang-orang postmodern. Wah, saya waktu sadar itu menjadi kagum. Hari itu, detik itu saya mengerti. Saya langsung doa sama Tuhan minta ampun. Minta ampun karena saya pernah remehkan cara dia menyampaikan firman-Nya. Nah, saudara, kalau sudah mengalami apa yang saya alami, tadinya meremehkan, lalu Tuhan izinkan mendapatkan kekaguman seperti ini, saudara akan malu dulu pernah protes dengan cara Tuhan berbicara. Maka saya doa, Tuhan ampuni saya. Karena saya dulu meremehkan kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Esra, Nehemia, Esther. Ampuni saya ya Tuhan. Oh, plus Kisah Rasul gitu ya. Jadi saya sadar, oh ternyata ini cara paling bijaksana dan sekarang baru manusia sadar. Lalu, pengertian lain lagi. Ini agak tambahan sedikit. Dulu orang menghina konsep Allah yang satu, Allah yang Esa. Orang-orang mengatakan, semua orang punya dewa, banyak. Kami punya dewa tinggal di gunung, tinggal di darat, tinggal di langit, tinggal di laut, di mana-mana ada dewa. Dan saudara, ada orang mengatakan kepada saya, orang Hindu itu yang paling ketat, yang paling banyak dewanya, di mana-mana ada dewa. Ada satu orang sedang bikin tesis tentang korban menurut konsep Hindu. Dia mengatakan dalam pengertian Hindu itu ada roh-roh yang sifatnya jahat, tapi juga levelnya agak dewa. Saya kaget, ada level agak dewa? Iya, dibilang dewa bukan, tapi dibilang bukan dewa juga bukan. Jadi apa? Ya, agak dewa lah. Dia mengatakan ini ada di mana-mana loh. Di kelopak bunga ada. Di seekor semut juga ada. Wah, ini hebat ya. Bayangkan saudara lihat semut yang kecil lalu mengatakan, how are you, dewa? Lalu semut menjawab, fine, gitu ya. Tolong kasih tahu temanku yang lain mana, saya mau ketemu dia. Oh, para dewa yang lain itu silakan ada di sana. Gitu ya. Jadi konsep dewa itu adalah banyak. Nggak mungkin ada orang percaya cuma satu Allah, Allah yang Esa. Maka semua orang menghina lalu mengatakan Israel ketinggalan zaman, kampungan, nggak bisa bergaul, nggak bisa cocok dengan kami. Kamu punya Allah yang paling aneh dan paling asing. Perlu waktu begitu lama, dari tahun 1800 ketika Tuhan memperkenalkan wahyunya kepada umatnya, kepada nenek moyang Israel, sampai tahun kira-kira 500 sebelum Masehi, itu ada seorang yang mengatakan begini. Ini kalimat yang penting sekali. Ini seorang kalau saya nggak salah namanya Xenophanes. Atau Xenophon, sorry. Dia mengatakan, Xenophanes yang benar. Dia mengatakan, kalau manusia punya dewa, bikinnya pasti mirip manusia. Lalu dia sindir. Kalau kuda punya dewa, pasti bikinnya juga mirip kuda. Kalau buaya punya dewa, bikinnya pasti buaya. Kalau kucing mau menyembah dewa, dia pasti bikin dewanya kucing. Lalu itu semua palsu, dia bilang. Yang sejati adalah kalau ada kekuatan paling tinggi, yang paling agung, paling besar, menjadi penggerak utama. Nggak mungkin banyak, tetapi Esa. Wah, ini kalimat benar-benar menghantam dunia filsafat pada waktu itu. Tetapi hanya orang Yahudi yang bisa geleng angguk-angguk sambil mengatakan, dari kira-kira 1300 tahun yang lalu kami sudah tahu itu. Lu baru tahu sekarang. Ini kalau kita dapat wahyu. Sekarang konsep Tritunggal yang lagi dihina. Alamu Esa. Esa. Kenapa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena tiga. Tiga atau Esa? Esa yang tiga. Jadi tiga atau Esa? Dua-duanya. Tiga pribadi, satu Allah. Jadi tiga Allah? Enggak, satu Allah. Jadi tiga Allah, satu Allah. Jadi satu pribadi? Enggak, tiga pribadi. Loh gimana sih? Lalu kita diketawain. Enggak apa-apa, sudah belajar dari pengalaman. Biarin diketawain dulu, nanti mungkin 500 tahun lagi orang baru sadar. Ternyata konsep Tritunggal itu yang paling benar. Lalu kita ketawa mengatakan, sudah dari dulu. Tapi mungkin kita udah mati sih ya. Nah sekarang orang baru mulai sadar, Tritunggal itu yang paling mungkin untuk menjelaskan banyak hal. Pola 3 dan 1 itu banyak di dalam ciptaan kita. Patong pernah kasih contoh-contoh sederhana. Saudara lihat meja yang paling kokoh itu kakinya berapa? 3. Lalu saudara tahu spektrum warna, konsep sejarah, konsep ruang, dan bangunan, dan lain-lain. Itu semua ada pola 3 yang terlihat. Nah, kita nggak bahas itu sekarang, cuma ini untuk cetusan aja. Lalu dari pengertian sosial, ada seorang namanya Richard dari Saint Victor sudah kasih tahu. Yang namanya relasi nggak bisa 2, harus minimal 3. Maksudnya adalah ada relasi, ada yang berbagian untuk menikmati relasi itu. Itu baru benar. Akhirnya orang mulai merenungkan, ternyata memang benar, relasi nggak mungkin satu. Relasi harus berarti saya ada yang lain, dengan pribadi yang lain, lalu saya menjalin relasi. Maka Allah menjadi contoh teladan bagi kita semua tentang relasi, dan itu nggak mungkin kecuali dia Tritunggal. Maka sekarang semua aliran filsafat yang sedang ada tren mengaitkan semua pembahasan filsafat ke agama, kesulitan membahas tema ini. Lalu muncullah orang-orang seperti Jürgen Moltmann. Muncullah orang-orang yang sekarang berbicara di dalam teologi dan sangat berbicara di dalam filsafat karena bisa pakai konsep Tritunggal untuk menjawab apa yang filsafat itu tidak bisa jawab. Saudara, beriman kepada firman Tuhan, nanti kita akan melihat Tuhan menyatakan apa yang diserang oleh dunia itu terlalu remeh. Jadi firman Tuhan membuat orang Israel maju, firman Tuhan membuat mereka mengerti kebenaran, Bahkan Alkitab mengatakan hikmat dari firman Tuhan membuat orang muda lebih bijaksana dari orang tua yang berpengalaman. Nah, inilah yang Tuhan berikan kepada Israel hal pertama. Lalu hal kedua, kita bisa lihat ini di dalam Ulangan 2 ayat 1 sampai 9 dan 18 dan 19 dan 33 sampai 37. Oh, sorry, nggak ada ini ya. Saya ulangi ya. Ulangan 2 ayat 1 sampai 9 saya bacakan untuk saudara. Oh, banyak ini kita harus joinan. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan kita bergantian sampai ayat 9. Ulangan 2. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pergunungan Seir.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian.
Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara.
Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali.
Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya.
Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum.
Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun.
Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau, yang diam di Seir. Meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu, kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Sudah di bagian ini kita diajar, saya baca lagi dua ayat, yaitu 18 dan 19. Pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yaitu Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Moab, janganlah melawan mereka, dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Saudara, di sini kita tahu Israel disuruh Tuhan menyerang orang Kanaan sebagai alat dari keadilan Tuhan. Kenapa Israel menjadi alat dari keadilan Tuhan? Karena ini yang Tuhan mau. Saudara, ini ada satu prinsip yang sangat penting. Tuhan memakai alat yang akan menyatakan keadilannya. Dan alatnya ini adalah bangsa Israel yang sebelumnya pernah merasakan apa itu ketidakadilan. Jadi Tuhan memakai Israel untuk mengatakan, engkau sekarang masuk tanah Kanaan dan hantam mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Ini merupakan cara Tuhan membangkitkan Israel sebagai algojonya. Sekali sepanjang sejarah, cuma boleh saat itu. Itu sebabnya saudara tidak bisa membenarkan lagi ketika orang dengan teriak dengan semangat yang sama sekarang, Israel akan masuk tanah Kanaan seperti yang Tuhan dulu janjikan, lalu mengatakan basmi semua. Itu nggak mungkin boleh lagi. Maka Tuhan memakai Israel menjadi alat keadilannya, dan Tuhan menjaga supaya mereka tidak mengerjakan apapun yang Tuhan tidak mau mereka kerjakan. Mereka tidak boleh hantam Seir, miliknya orang-orang keturunan Esau. Mereka tidak boleh hantam Moab, miliknya keturunan dari Lot. Jadi Tuhan tidak mengizinkan mereka menghantam orang yang Tuhan tidak mau hantam. Tetapi Tuhan memerintahkan mereka untuk menghantam bangsa yang Tuhan memang mau hantam. Nah, kita yang hidup di dalam zaman sekarang sangat gampang menghakimi Tuhan ya. Tuhan suruh Israel menghancurkan orang-orang Kanaan, orang-orang enak, padahal namanya juga enak, kayaknya orangnya enak-enak. Jadi orang-orang itu dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan kok jahat sekali. Israel jahat sekali. Kita ngomong gini tanpa tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Tetapi Tuhan mengatakan mereka hidup penuh dengan kebobrokan, kebusukan, dan kekerasan. Ada satu orang pernah mengatakan, saya kalau ada di tengah-tengah Kanaan, mungkin saya akan terus doa siang malam kepada Tuhan. Kapan Tuhan musnahkan orang-orang ini? Nah, dia ngomong gini setelah baca satu tafsiran mengenai perempuan namanya Rahab. Saudara tahu Rahab ya? Ini tafsiran unik sekali. Rahab ketika ada mata-mata datang berlindung di rumahnya, dia lindungi, dia jaga. Lalu dia mengatakan kepada yang kejar, mana mata-mata itu? Dia bilang, sudah keluar, cepat kejar keluar. Maka mereka pergi dan mata-mata ini aman. Lalu Rahab mengatakan, tolong kasih tahu kepada pemimpinmu bahwa kami sudah menolong kamu. Dan jangan hancurkan rumah ini. Nanti kalau Tuhan kasih kemenangan sama kamu, tolong jangan hancurkan kami. Sebab kami sudah dengar tentang Tuhanmu, sudah dengar tentang kedahsyatannya, dan kami gemetar. Nah, penafsir itu mengatakan, Rahab kemungkinan besar terus mendoakan kapan umatnya bangsanya sendiri dihancurkan oleh Tuhan. Lalu dia sudah tahu ini akan terjadi, maka dia melakukan beberapa hal. Ini sekali lagi cuma tafsirannya, tapi saudara bisa gumulkan sendiri mungkin berapa persen benar gitu ya. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 70, ada yang 90, ada yang 60, 20. Tapi dia bilang begini, Rahab sengaja pilih tempat yang dekat dengan luar. Dia sudah tahu dia nggak mau dekat-dekat di dalam Yeriko. Maka dia pilih rumah di tembok. Saudara, orang yang tinggal di tembok itu biasanya adalah orang yang siap untuk mempertahankan kota itu. Sedangkan orang-orang yang perempuan atau orang-orang yang mau aman biasanya akan tinggal di dalam jauh dari lingkaran tembok. Tapi kenapa dia pilih di situ? Supaya secepat mungkin kalau harus kabur, dia mau kabur. Dia sudah nggak tahan tinggal di situ. Saudara, orang di situ nggak tahan tinggal di situ, berharap Tuhan segera hakimi tempat itu. Lalu kita yang nggak ngerti apa-apa, kita menghakimi. Kenapa Tuhan jahat sekali musnahkan orang-orang ini? Nah, tetapi ini adalah alat keadilan Tuhan. Israel. Israel masuk tanah Kanaan, hancurkan setiap orang yang sudah begitu rusak hidupnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan murka Tuhan melalui Israel. Tetapi Tuhan katakan, saya sertai kamu untuk perang, bukan supaya kamu jadi jagoan di sini. Maka engkau tidak boleh serang Edom, tidak boleh serang Moab, karena perjanjianku kepada mereka harus kamu juga hormati. Jadi mereka tidak boleh serang sembarangan. Perang pun mereka diarahkan harus kemana. Ini berarti Tuhan sedang mengajarkan hal kedua yang sangat berharga bagi umatnya, yaitu keadilan Tuhan atau masyarakat yang adil. Tuhan memberikan pemberian pertama firman. Yang kedua Tuhan berikan untuk umatnya adalah keadilan sosial. Itu sebabnya di dalam Ulangan 3 ayat 23 sampai 27, Ulangan 1 ayat 34 sampai 40, di sini Tuhan menerapkan keadilan kepada umatnya juga. Kalau kamu rusak juga, saya akan hukum kamu juga. Nah, ini prinsip Tuhan memakai alatnya untuk menyatakan keadilan, dan Tuhan menghakimi siapa yang dibangkitkan menjadi alat untuk menyatakan keadilan. Dulu Tuhan pakai Israel, tetapi Roma pasal 13 mengatakan sekarang Tuhan pakai pemerintah. Jadi pemerintah boleh membalaskan dendam atau membalaskan ketidakadilan yang terjadi. Itu sebabnya kalau saudara kecurian, saudara tidak kejar sendiri pencurinya kan? Saudara lapor polisi. Kalau saudara mendapatkan serangan dari orang lain, saudara nggak perlu sampai harus latihan kungfu segala lalu balas dendam. Gitu ya. Tapi saudara mesti lapor polisi. Kenapa? Ini alat negara. Alat kekerasan negara yang Tuhan pakai sebagai hambanya untuk memastikan ada masyarakat adil. Maka ini anugerah yang kedua. Tuhan mempersiapkan Israel untuk suatu masyarakat yang adil. Itu sebabnya di dalam Imamat, relasi antar manusia itu dibahas sampai detail sekali. Kalau kamu punya tetangga yang miskin, lakukanlah ini. Kalau kamu adalah budak, lakukan ini. Kamu suami sama istri, lakukan ini. Jangan menikah sama yang seperti ini. Papa dan anak harus begini relasinya. Engkau dan orang lain harus begini. Itu ketat sekali diatur. Karena Tuhan mau ada masyarakat yang adil. Nah, saudara, ini anugerah Tuhan bagi umatnya. Kalau umatnya semua takut akan Tuhan, maka masyarakat itu pasti menjadi masyarakat yang adil. Kalau kita sama-sama takut akan Tuhan, kita tidak mungkin rugikan satu sama lain. Tapi fakta yang terjadi apa? Fakta yang terjadi, Israel meremehkan juga anugerah ini dengan tidak jalankan apa yang Tuhan suruh. Tuhan kalau perintahkan itu selalu untuk kebaikan umatnya. Tuhan gak pernah perintahkan untuk kebaikan dia kok. Tuhan memerintahkan apapun demi kesejahteraan kita. Saudara, ini mungkin kalau saudara ingat bagaimana saudara merawat anak. Begitu banyak hal yang saudara tekankan kepada si anak itu untuk kebaikan dia kok. Coba saudara suruh anak makan brokoli untuk kebaikan siapa? Tapi kalau saudara suruh anak makan brokoli, saudara mirip monster. Makan. Engkau tidak boleh beranjak dari tempat duduk ini kalau tidak mengunyah dan menelan brokoli ini. Lalu si anak dengan ketakutan lihat saudara ada tanduk. Giginya udah panjang gitu ya. Setiap ingat brokoli, ingat mama mirip hantu. Pokoknya tiba-tiba jadi galak mengatakan, makan brokoli ini. Lalu si anak mulai pikir, mama dapat apa ya kalau saya makan brokoli? Kok ngotot begitu? Apa sih dia untungnya? Apakah ketika saya makan brokoli, mama dapat komisi dari petani-petani brokoli? Terima kasih ibu, engkau sudah membeli brokoli kami, engkau dapat uang segini. Mama untung apa ya menyiksa kami sedemikian keras supaya kami harus menghabiskan brokoli? Mungkin si anak mikir gitu loh. Saya nggak tahu, saya udah lupa waktu kecil mikir apa. Tapi siapa tahu mikirnya begitu. Mulai memikir kelicikan politik. Ini pemimpin-pemimpin politik, yaitu mamaku, itu punya kelicikan luar biasa. Membuat aku sengsara hidupnya demi keuntungan dia. Sekarang yang harus kita selidiki, mama tuh untuk apa? Ayo, bikin KPK. Komisi Pemberantasan Keluarga-Keluarga Brokoli. Nah, ini pikiran itu nggak boleh ada karena seorang ibu memaksa anaknya makan brokoli demi kesehatan anaknya. Kenapa anak sehat makan brokoli? Ya, tanya Tuhan yang menciptakan badan manusia begitu. Jadi waktu Tuhan memberikan apa yang dia ngotot paksa harus Israel jalankan, itu semua demi hal kedua ini. Ada masyarakat yang sejahtera. Bukan individu, tapi masyarakat. Itu sebabnya untuk masyarakat sejahtera, kadang-kadang yang jelek-jeleknya mesti dihukum habis. Maka Tuhan mengatakan, kalau ada nabi palsu, musnahkan aja. Kalau ada orang yang merusak, musnahkan saja. Karena masyarakat yang benar-benar adil itu yang Tuhan mau. Nah, maka kalau ini yang Tuhan mau terjadi, dia akan sangat-sangat tegaskan, engkau harus kerjakan ini demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Tapi manusia selalu menulikan telinga, gak mau dengar Tuhan. Akhirnya prinsip Tuhan gak pernah diterapkan. Prinsip Alkitab gak pernah dipikirkan dan dijalankan. Saudara, saya senang dengar satu kalimat dari seorang anak muda yang cerita sama saya. Dia mengatakan, Pak, saya setiap dengar khotbah selalu rasa terganggu. Pulang kebaktian itu gak pernah tenang. Akhirnya teman-teman saya tanya ke saya, kenapa sih kamu tiap dengar khotbah gelisah begitu? Dia mengatakan, karena saya sangat bingung gimana jalankan hal yang berat yang dikhotbahkan. Lalu temannya bilang, saya aja dengar santai-santai aja. Lalu dia tanya, memangnya kamu niat jalanin semua ya? Dia bilang, enggak lah. Jadi kamu gak niat jalanin? Ya enggak lah, yang dikhotbah ini terlalu ideal. Saya kan non-ideal. Saya realistis gitu ya. Pendeta khotbah ideal, kita kan dituntut untuk jalanin sebisanya lah. Kalau mumpung bisa 10% ya 10%. Jadi tenang aja. Lalu orang itu tanya saya, memang kalau dengar khotbah mesti gimana sih? Apakah saya dengar khotbah dengan satu tuntutan mau ikuti? Atau dengar khotbah sebagai satu hiburan lucu gitu ya? Kalau pendetanya lucu kita tangkep. Makanya saudara lupakan khotbah tapi ingat ilustrasi kan? Tadi Pak Jimmy khotbah apa? Itu yang anjing-anjing lucu itu loh, bagus ceritanya. Khotbahnya apa? Nggak tahu. Ayatnya, ya kayaknya Lukas, lagi eksposisi Lukas. Lukas berapa? Waduh, saya nggak tahu. Ya, jadi saudara nggak tahu tapi ingat cerita anjing lucunya. Nah, maka kita menganggap khotbah itu sebagai satu hiburan yang kita bisa terima, menyegarkan kita, lalu kita bisa pulang dengan perasaan lega. Tapi anak muda ini bilang, saya bingung bagaimana mungkin saya kuat menjalankan itu. Maka saya makin dengar makin stres kadang-kadang. Lalu dia tanya sama saya, memang kalau dengar khotbah harus begitu ya Pak? Maksudnya boleh dengar santai, lalu ya kalau mau jalankan, jalankan. Kalau enggak juga enggak. Tuhan juga enggak nuntut sampai segitunya. Plus lagi pula, bukankah reform percaya kepastian keselamatan dan jaminan keselamatan yang kekal? Apakah dengan gagal menjalankan khotbah keselamatanku hilang? Enggak, puji Tuhan. Mari kita tidak jalankan. Nah, tapi saya bilang ke anak muda ini, memang begitu caranya. Engkau harus dengar khotbah untuk menjadi pelaku. Karena Yakobus bilang, kalau kamu enggak melakukan, sama seperti orang mendapatkan kenikmatan melihat wajah. Begitu sudah enggak lihat cermin, lupa wajahnya seperti apa. Saudara tahu ya, orang yang paling jarang saudara lihat adalah saudara sendiri. Kecuali saudara orang narsis, lain lagi. Ini benar loh, saudara paling jarang lihat wajah sendiri. Saudara lihat wajah pasangan saudara sering, tiap pagi juga lihat. Tapi saudara jarang lihat wajah sendiri, kecuali kalau harus nyisir, kadang-kadang lihat. Kecuali sekali lagi kalau saudara narsis, satu jam di depan cermin. Cermin, siapakah yang paling cantik di kota Bandung? Lalu cermin jawab, yang pasti bukan kamu. Gitu ya. Nah, maka Yakob, apalagi zaman Yakobus, zaman perjanjian baru, cerminnya itu hanyalah berupa tembaga yang dibenturkan dengan tembaga lain supaya jadi rata. Jadi ini sama sekali sulit untuk melihat wajah. Maka orang yang paling tidak dikenal itu orang itu sendiri. Waktu ditanya, wajahmu kayak apa? Ya lumayan lah ganteng gitu ya. Nah, jadi waktu lihat cermin itu saudara melihat, oh ini toh saya ya. Agak kabur tapi rupanya ini saya. Tapi setelah itu saudara pergi dan lupa. Maka ketika ditanya, kamu kayak apa? Lihat lagi. Nah, zaman sekarang agak susah karena ada foto sih ya. Dan saudara terus lihat foto saudara. Siapa yang bisa lebih ganteng dari ini? Orang tuh selalu merasa dirinya ganteng, itu heran loh. Nah, oke, tapi di dalam konteks Yakobus, kita nggak ada foto, nggak ada Facebook, nggak ada internet, nggak ada selfie-selfian. Yang kita tahu hanya tembaga itu, dan itu membuat kita sangat sulit mengenal siapa kita. Nah, maka kalau kita cuma ingin dihibur dengan encounter dengan firman tanpa ada keinginan untuk jalankan, ya seperti itu. Cuma nikmati sebentar, lalu lupa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, orang yang cuma dengar nggak jalankan, itu seperti orang yang mau bangun rumah. Sudah pede karena dapat tips. Tapi sayangnya tipsnya nggak dijalankan semua. Yang paling penting yang harus dikatakan yaitu membangun fondasi, dia lupakan. Saudara, ada satu penafsir mengatakan begini mengenai bagian itu. Orang kalau mau bangun rumah, itu yang paling banyak variasi untuk menunjukkan dia kaya atau miskin. Itu di atas. Yang fondasi itu sama, nggak kelihatan. Jadi kalau orang kaya mau memamerkan kekayaannya, dia nggak akan sibuk bikin variasi di fondasi. Dia akan sibuk bikin variasi di tempat yang kelihatan di atasnya. Itu sebabnya untuk fondasi, orang bilang, ya kamu aja kerjakan, saya nggak mau sentuh itu. Tapi untuk variasi di atas, saya mau kerjakan sebaik mungkin supaya orang tahu saya kaya. Nah, tapi kalau kita nggak pedulikan fondasi, cuma pedulikan yang kelihatan, rumah itu pasti akan hancur. Mendirikan di atas pasir, bukan di atas batu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, yang mau kerjakan setelah dengar, dia akan kuat. Dan orang yang akan kuat di dalam rohani itu selalu tidak gampang untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Banyak pergumulan, banyak pertentangan, banyak hal yang harus dia matikan dalam dirinya. Tetapi ketika dia jalankan, maka yang menikmati bukan cuma dia, rohaninya makin baik. Tetapi masyarakat yang adil, masyarakat yang sejahtera itu akan terbentuk. Nah, ini yang Tuhan mau sebenarnya. Dan sekarang jadi renungan untuk kita adalah Tuhan juga mau gereja Tuhan menjadi contoh masyarakat yang damai dan adil ini. Maka harusnya sih gereja jadi contoh, dunia lihat. Gimana sih cara gereja berrelasi satu sama lain? Kalau kita sih di dunia tipu-tipuan, kalau di gereja gimana? Lalu saudara bilang, kami juga. Kalau kami sih di dunia ya siapa yang mau dapat kedudukan tinggi mesti tendang yang lain. Mesti fitnah yang lain supaya yang lain nggak naik pangkat, saya yang naik pangkat. Kalau di gereja gimana?
Sama.
Kalau kami sih di dunia kerjakan apa-apa demi untung. Kalau menguntungkan kami kerjakan. Di gereja gimana?
Sama.
Kalau kami di dunia itu kami berjuang untuk bisa menghasilkan sesuatu dengan cara menindas yang lain. Di gereja gimana?
Sama.
Ini celaka gitu ya. Jadi hal yang kedua yang Tuhan tuntut adalah adanya masyarakat yang adil. Dan inilah berkat Tuhan. Saudara, kalau kita semua sama-sama komitmen, mau taati firman Tuhan, mau taati apa yang Tuhan tuntut, memperhatikan yang lain dan bukan diri. Saudara coba jalankan, meskipun tertatih-tatih tapi terus maju. Saudara pasti akan mendapatkan kemungkinan melihat bahwa damai sejahtera yang Tuhan janjikan nanti, itu ada percikannya di dalam komunitas kita. Ada satu kalimat penting, kalimat yang harusnya membakar motivasi, tapi saya nggak suka motivasi-motivasian, saya cuma kutip ini untuk kita boleh belajar. Orang itu mengatakan, kenapa ya orang maunya sempurna? Padahal yang dicari itu bukan sempurna tapi progres. Ini saya ingat kalimatnya karena mirip dengan kalimat Yohanes Calvin. Ada orang tanya sama Calvin, kapan kita akan sempurna? Calvin bilang, nanti ketika Yesus datang lagi. Kalau nanti Yesus datang lagi baru sempurna, tunggu nanti aja. Calvin mengatakan, Tuhan tidak tuntut kita menjadi sempurna. Puji Tuhan, saudara bilang. Wah, Bapak nggak bilang dari kemarin. Coba saya tahu Tuhan nggak tuntut saya jadi sempurna, saya dari dulu udah kacau. Nah, tapi Tuhan tidak tuntut kita jadi sempurna. Calvin mengingatkan, Tuhan menuntut kita untuk ada progres. Jadi saudara nggak harus sempurna, benar. Dan ini jadi excuse seringkali ya. Kenapa sih kamu masih begini orangnya? Apa boleh buat nanti sempurnanya kalau ketemu Tuhan Yesus? Kenapa engkau masih juga berdosa? Apa boleh buat? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Gitu ya. Lalu ketika kita gagal, kita pakai alasan ini. Bukankah sempurna itu nanti kalau ketemu Yesus? Tapi Calvin mengatakan, okay, memang saya nggak tuntut sempurna, tapi saya tuntut progres. Adakah progres? Saudara, hari ini kerohaniannya dengan 2 tahun lalu bagus mana? Kalau saudara bilang 2 tahun lalu, celaka. Hari ini dengan 3 tahun lalu, bagus mana? Saudara bilang 3 tahun lalu itu prime time. Waktu-waktu saya puncak, masa jaya. Sekarang saya mengalami ketuaan rohani gitu ya. Nah itu nggak boleh terjadi. Maka biar kita belajar melangkah lebih jauh untuk menjalankan apa yang Tuhan mau dan boleh merasakan ketika kita taat dan kita berada di dalam komunitas yang taat. Tuhan memberkati dengan masyarakat atau dengan komunitas yang ada keadilan dan damai. Ini yang Tuhan mau kita cicipi. Memang ini komunitas yang nggak mungkin sama dengan surga. Jonathan Edwards mengatakan surga itu adalah world of love, dunianya kasih. Bedanya surga dan bumi menurut Jonathan Edwards adalah di bumi kasih sedikit, benci banyak. Tapi nanti di surga, kasih total, tidak ada kebencian. Tapi Tuhan izinkan kita cicipi di sini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, di dalam Ulangan 2 ayat 21 dan 22 saya akan bacakan. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan mereka menetap di sana menggantikan mereka. Ulangan 2 ayat, oh ya benar. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki tanah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan tanah kepada orang-orang lain, bukan cuma Israel. Tuhan memberikan tanah bagi bangsa-bangsa lain untuk menduduki. Lalu dari sini, orang Israel mesti merenungkan hal yang penting, bahwa ketika Tuhan memberikan tanah bagi bangsa-bangsa lain untuk mereka, Tuhan berperang di depan mereka, maka yang akan berperang bagi Israel waktu masuk tanah Kanaan itu pasti Tuhan. Nah, ini prinsip yang indah sekali kita bisa lihat. Misalnya di dalam seruan, kita mundur ke dalam kitab Bilangan. Kita membaca Bilangan yang ke-13. Saya bacakan Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lalu ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-14. Ayat 6 dan 8. Fasal 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu yang mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, perhatikan kalimat, yang melindungi mereka sudah lari. Ini berarti Yosua sedang memberikan satu pandangan yang bersifat dunia lain. Yaitu bahwa pelindung orang-orang Kanaan ketakutan lihat pelindungnya Israel. Waktu pelindungnya Israel makin dekat, pelindungnya orang Kanaan lari semua. Karena yang melindungi Israel jauh lebih kuat. Maka Tuhan sedang mengajarkan hal yang ketiga. Tuhan akan membela umatnya. Saudara, ini berkat ketiga yang Tuhan ingatkan di dalam kitab Ulangan. Tuhan akan berperang bagi umatnya, ini berarti Tuhan akan membela umatnya. Saudara, Tuhan itu pembela umatnya. Dia tegur kita dengan keras, tapi dia akan membela kita kepada pihak luar. Ini yang kita pelajari juga dari berkat yang diucapkan Bileam bin Beor ya. Bileam disuruh mengutuk Israel. Tapi Bileam mengatakan, alangkah indahnya Israel. Seluruh kemah mereka dari ujung satu sampai ekornya itu sangat sempurna. Lihat kehidupan mereka dan lihat akhir mereka. Andaikan aku boleh pilih cara mati, aku mau mati seperti mereka mati. Wah, ini ucapan berkat yang luar biasa bagi Israel. Jadi Tuhan seolah-olah meletakkan kalimat, bukan seolah-olah, memang Tuhan meletakkan. Tuhan meletakkan kalimat kepada Bileam, mengatakan Israel itu tanpa cacat. Padahal berkali-kali waktu Tuhan ngomong sama Musa, ngomongnya gimana? Hai Musa, umat ini tanpa cacat. Aku mengagumi mereka. Aku mencintai mereka. Mereka hebat. Enggak loh. Tuhan panggil Musa, sini Musa. Ada apa Tuhan? Umatmu itu loh. Pakai mu gitu ya. Saking keselnya Tuhan sampai Tuhan bilang umatmu bukan umatku seolah-olah. Tuhan kalau marah sama Israel itu benar-benar marahnya bikin kita ngeri sekali. Tuhan mengatakan biarkan saya. Seolah-olah Musa itu ada di tengah. Tuhan dan Israel sedang berhadap-hadapan. Lalu Tuhan bilang saya mau pukulin mereka. Lalu Musa ada di tengah-tengah seolah-olah Tuhan bilang minggir kamu. Kalau enggak kamu juga kena. Ini emosi Tuhan begitu besar saking besarnya pemberontakan umat Tuhan. Tapi waktu bicara sama yang lain bagaimana? Tuhan mengatakan kepada orang-orang Moab dan Midian, lihat Israel, lihat hebatnya, lihat mereka tanpa cacat. Nah, jadi Tuhan melihat kita tanpa cacat waktu dia membela kita. Tapi waktu menegur kita, dia akan bongkar cacatnya kita. Nah, itu Tuhan yang sejati. Lain dengan kita ya, kita kalau di depan orang puji. Bagaimana pendapatmu tentang Wilson? Wilson itu hebat, tidak ada cacatnya dia. Lihat jaketnya yang merah gitu ya. Dari ujung sampai ujung dia sempurna. Tapi kalau ngomong sama orang lain, Wilson itu banyak cacatnya. Lihat jaketnya yang merah, nggak cocok, nggak matching sama sepatunya misalnya. Ini contoh ya. Jadi kita ngomong jelek tentang orang itu di luar, tapi ngomong bagus di depan orang itu sangat terbalik dengan Tuhan. Tuhan akan bongkar dosa orang Israel dan bilang di depan mereka, kamu rusak, kamu perlu diperbaiki. Tapi Tuhan menjadi pelindung ketika berhadapan dengan musuh Israel. Jadi saudara, Tuhan memang akan gempur kita, Tuhan akan cambuk kita, Tuhan akan ingatkan kita kalau kita lari dari dia. Tuhan mau kita berelasi dengan dia, Tuhan mau kita mengasihi dia, Tuhan mau kita taat sama dia, dan kalau tidak dia akan marah. Calvin mengingatkan, sumber dosa yang paling utama adalah anggapan bahwa Tuhan gak mungkin marah. Dan ini yang sedang ditekankan oleh gereja, kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Gak lagi bicara marahnya Allah. Tapi Calvin bilang, kalau kita gak ingat Allah bisa marah, kita akan jadi terus-menerus meluapkan dosa untuk melawan dia. Tetapi meskipun Tuhan hantam kita dengan keras, Tuhan tetap tidak jadikan kita musuh. Dan ketika musuh yang sejati datang, Tuhan akan ada di depan lalu mengatakan, ini umat lindunganku, kamu mau apa? Wah, itu satu kekuatan besar bagi Israel. Mereka akan maju berperang, Tuhan ada di depan, dan semua orang lain gemetar karena Tuhan yang berperang bagi Israel. Nah, ini kita terapkan untuk kita sekarang. Tuhan memimpin kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Coba saudara kasih nama satu yang bisa lawan Tuhan. Yang paling dekat setan. Setan gak bisa juga. Dikatakan setan lari kalau lihat Tuhan. Berarti tidak ada yang bisa melawan Tuhan, dan Tuhan memilih untuk berjalan di depan kita. Nah, ayat itu jangan ditafsirkan individu ya, harus komunal. Tuhan ada melindungi Jimmy Pardede, maka siapa berani lawan Jimmy Pardede? Ayo, Wilson berani? Tuhan di pihak saya. Lalu Wilson bilang, bukannya Alkitab itu maksudnya Tuhan beserta umatnya, bukan satu-satu secara individu. Nah, ini yang kita mau ingat, bahwa Tuhan menyertai gerejanya dan memimpin gerejanya. Dia mungkin akan cambuk kita, mungkin dia lihat gereja keadaan begitu kacau, begitu rusak. Tetapi begitu dia menyatakan gerejanya di depan musuh-musuh gereja, Tuhan akan mengatakan, akulah pembela gereja. Jadi dialah yang akan berperang bagi kita, dan ini berkat yang hanya Tuhan berikan bagi umat Tuhan. Jadi kitab Ulangan membagikan dengan indah sekali bagaimana Tuhan menjadikan firman berkatnya yang unik kepada umatnya. Bagaimana Tuhan menjadikan cita-cita untuk adanya masyarakat yang adil dan damai sebagai berkat bagi umatnya, dan bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya bagi umatnya. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kita untuk menjalankan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang memimpin kami untuk mengingatkan akan apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa yang lampau. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti bahwa Tuhan membimbing kami untuk kebaikan kami, memberikan kelimpahan kepada kami untuk kami boleh menikmati hidup. Dan kami juga terus belajar bahwa Tuhan memberikan kami kenikmatan hidup yang berpusat pada Tuhan, bukan yang berpusat pada kenikmatan dunia. Sehingga di tengah-tengah hal yang kacau dan yang jelek yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kami memiliki Tuhan yang mengingat kami, yang menopang kami, dan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk tidak jatuh seperti Israel. Di tengah-tengah cinta kasih dan berkat yang begitu besar, Israel menolak Tuhan. Tolong kami supaya kami belajar dari mereka, sebab kami juga tidak lebih baik dari mereka. Berikanlah kami hikmat dan juga pimpinan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tetap menjadi umat-Mu selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.